Ακούσατε αγαπητοί μου την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, την προσέξατε? Ας την ξανακοιτάξουμε με κάποια άνεση και με κάποιον σχολιασμό. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής και ευθέως λέγει μετά τον χορτασμό των πεντακισχυλίων: «Ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους». Και αμέσως λέει μετά, αφού έφαγε ο κόσμος, ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς του να μπουν στο πλοιάριον και να τον περιμένουν από την άλλη μεριά της όχθης της λίμνης, έως ότου εκείνος απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος καταρχάς αποχωρίζεται από τους μαθητάς του. Μένει πίσω για να προσευχηθεί σαν εκεί επικείμενο κοντινό λόφο. Όλη την ημέρα ήταν με πολλήν όχλων. Αυτό δημιουργεί, είναι γνωστό, μία διάχυση και κουράζει φυσικά. Θέλει ο Κύριος να μείνει μόνος του. Θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει να εναλλάσσουμε την παρουσία μας με το πλήθος των ανθρώπων και με την απομόνωση. Το προσέξατε? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Επίηδε τούτο πάλιν παιδεύον ημάς, μήτε όχλης αναμίγνισθε διήνεκος, μήτε φεύγειν αεί το πλήθος, αλεκάτερα χρυσίμος και έκαστον εναλάττοντας προς το δέον». Δηλαδή, μας διδάσκει με τον τρόπο αυτόν ο Κύριος ότι δεν θα πρέπει διαρκώς να είμεθα μπερδεμένοι με τον κόσμο, με το πλήθος. Υπάρχει στιγμή που θα ασχοληθούμε με το πλήθος. Υπάρχει στιγμή που πρέπει να μείνουμε μόνοι μας. Γιατί πολλές φορές μέσα στο πλήθος χάνουμε τον εαυτό μας. Μένοντας μόνοι μας, ξαναβρίσκομαι τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Πολύ δε παραπάνω, αυτό ισχύει για μας τους μοναχούς, όταν θα πρέπει να δεχόμεθα κόσμο, εσάς επί παραδείγματος, να σας δώσουμε ό,τι μπορούμε, μα κήρυγμα είναι, μα θεία λειτουργία είναι, μα ό,τι είναι. Θα φύγετε, θα μείνουμε μόνοι μας. Και πρέπει να μείνουμε μόνοι μας. Και πάλι θα ξανασυναντηθούμε μαζί σας. Υπήρχε όμως και ακόμη ένας λόγος που ο Κύριος αφήνει τους μαθητάς του μόνους. Κατά τη διανομή που έκαναν του φαγητού, θυμόσαστε, είχαμε πει μια περασμένη Κυριακή με τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, ότι οι μαθητές πήραν στα χέρια τους τα ψάρια και τα ψωμιά και άρχισαν να μοιράζουν στον κόσμο. Τους έβαλαν κατά πρασιάς, λέει, ανατόσει για να μπορούν εύκολα να μετρηθούν. Εδώ είναι ένα μυστικό. Πώς δηλαδή ήξεραν ότι ήσαν μόνον οι άνδρες 5.000, σημειώσατε δε την εποχή εκείνη και πολύ αργότερα. Και στους επάνω στους Έλληνες, οι άνδρες μένανε χωριστά από τις γυναίκες. Ακόμη μέχρι προχθές, θα έλεγα, πήγαινα εγώ στα χωριά. Όταν πήγαινα σε ένα χωριό να λειτουργήσω, οι γυναίκες του επιτρόπου, η πρεσβυτέρα, ας πούμε, του παπά το σπίτι, δεν καθόντουσαν στο τραπέζι, αλλά μόνο οι άνδρες. Οι γυναίκες ήσαν όλες μαζί εκεί μέσα στην κουζίνα. Μέχρι προχθές, μέχρι χθες. Αν μήπως και ακόμη έτσι το πράγμα είναι. Έτσι λοιπόν μπόρεσαν να μετρήσουν ότι ήσαν 5.000 άνδρες που σημειώνει ο Ευαγγελιστής χωρίς γυναικών και παιδίων. Τα παιδιά ήσαν με τις μάνες τους, με τις γυναίκες. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα, όπως μοίραζαν, μα ξέρετε τι θα πει, να μοιράζεις και να μην τελειώνουν εκεί, να που μοιράζεις και να δίνεις και να δίνεις. Γιατί εφάπαξ έφυγαν από εκεί που ήταν ο Κύριος που ευλόγησε τα ψωμιά με τα ψάρια. Εφάπαξ. Μια φορά πήραν ό,τι είχαν να πάρουν, έφυγαν και αρχίζουν να μοιράζουν. Ξέρεις λοιπόν τι θα πει κάτι που δεν ήταν κρυφό. Ο κόσμος το έβλεπε αυτό, ότι δηλαδή μπορούσαν να δίνουν και να δίνουν τρόφιμα χωρίς να τελειώνουν. Έτσι είδανε το θαύμα του παραπλασιασμού των άρτων και τα λοιπά κατά έναν έκδηλον τρόπο. Οπότε κουβεντιάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε να μην κουβεντιάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σχολιάζουν. Θαυμάσιος είναι αυτός ο Ιησούς, να τον κάνουμε βασιλιά. Αφού θα μπορούμε να τρώμε χωρίς να δουλεύουμε. Ναι, ναι, ήταν και πονηρό το θέμα. Ήταν και πονηρό. Διότι άμα μας προμηθεύει τρόφιμα, δεν είναι καλός βασιλιάς αυτός. Έτσι μας διασώζει ο Ιωάννης, μόνο εκείνος, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, τι λέγανε, πώς σκέφτηκαν και τι έγινε. Ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. «Ιησούς ουν γνούς, ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτό, αυτόν, ή να πλήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις τώρος αυτός μόνος». Εγνώριζε ότι ήθελαν να το αρπάξουν, να γίνει αρπαγή. Σημειώσατε δε ότι ευθύς την επομένη μεθεπομένη και τα λοιπά, όταν έψαξαν να τον βρουν οι Καπερναΐτε, ο Κύριος τους είπε σαφώς, «Α, μη γυρεύετε», λέει, «με γυρεύατε, ναι, εάν δεν φάτε το μάνα το εκ του ουρανού κατά βάν, δεν έχετε ζωή αιώνα. Οι άλλοι, οι βρώσεις, οτιδήποτε, αυτό τα ξαναπεινάσετε πάλι και τα ξαναπεινάσετε πάλι. Εγώ είμαι το μάνα». Εκεί διεσάφησε ο Κύριος μεταφορικός ότι το αληθινό μάνα, η αληθινή τροφή, ο αληθινός άρτος, η ζωή αιώνιων είναι το σώμα του και το αίμα του. Εκείνοι λιγάκι τους ξύνησαν αυτά τα πράγματα, τον εγκατέλειψαν και είπαν, «Τι δύναται αυτού, ακούει, ποιος μπορεί να τον ακούει να λέει τέτοια πράγματα». Είδατε, από την ευαρέσκεια έπεσαν στην δυσαρέσκεια. Έτσι είναι οι άνθρωποι, αγαπητοί, το καταλάβατε. Οι άνθρωποι ευαρεστούνται με εμάς κάποια στιγμή, όμως δυσαρεστούνται με εμάς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, το ξαναλέγω. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, οι μαθητές νόμισαν ότι ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία, αφού ο κόσμος μιλούσε δια των διδάσκαλων με αυτόν τον τρόπο, μια θαυμάσια ευκαιρία να ικανοποιήσουν και μια δική τους φιλοδοξία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φιλοδοξία. Βέβαια, τη φιλοδοξία μας την, κατά το Μέγα Βασίλειο, μας τη φύτεψε ο Θεός μέσα μας. Αλλά ποια φιλοδοξία? Να αποκτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Όχι πράγματα που τελειώνουν, όχι πράγματα μάταια. Πάντως μέσα μας έχουμε τη φιλοδοξία αδιάφορων, αν αυτή έχει διαστραφεί. Και είπαν, να μια θαυμάσια ευκαιρία, εάν ο Κύριος, ο διδάσκαλος, γίνει βασιλιάς, εμείς θα είμαστε γύρω του, σύμβουλοι του, υπουργοί του κλπ. Κλπ. Αλλά ο καρδιογνώστης Κύριος τα ξέρει όλα, τα διαβάζει όλα, τα βλέπει όλα, και τώρα εδώ προσπαθεί να θεραπεύσει στους μαθητάς του. Κυρίως αυτό ήθελε, στους μαθητάς του να θεραπεύσει την όλη αυτή επιθυμία τους, χωρίζεται από αυτούς και τους λέγει να μπουν στο πλοιάριο και να τον περιμένουν από την άλλη μεριά της λίμνης. Ήθελε με την περιπέτεια που υφίστανται μέσα στη λίμνη, η γνωστή περιπέτεια, θα τη δούμε τώρα, εκεί να τρομάξουν οι ίδιοι, να τρομάξουν και να πούν, «Εμείς θέλαμε να γίνουμε σπουδαίοι και τρανοί και τώρα κοντεύαμε να πνιγούμε μέσα στη λίμνη». Αυτό κάνει ο Θεός. Εκεί που έρχεσαι και ζητάς και θέλεις, αφήνει κάποιες καταστάσεις καταποντισμού, σε κρατάει. δεν καταποντίζεσαι, αλλά κάποιες καταστάσεις καταποντισμού για να συνέλθεις. Ω Θεέ, πόσο σοφός και με αγάπη είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κύριος ήθελε να σπάσει αυτήν την φιλοδοξία των μαθητών του μπροστά στον τρόμο της απολίας της ζωής των. Αλλά και να τους διδάξει ότι δεν ήταν η αληθής φύση της βασιλείας του, όπως την νόμιζε εκείνη, όπως την νόμιζε και ο Όχλος, ότι θα μπορούσε εδώ στη γη, στην Παλαιστίνη, να γίνει βασιλιάς και να κυβερνήσει τη χώρα. Όχι. Ήθελα ακόμη να τους διδάξει ότι χωρίς εκείνον τίποτα δεν θα μπορούσα να επιτύχω. Και το διδάσκονται αυτό πάνω στα πράγματα. Πόσες φορές συμβαίνει και σε εμάς κάτι παρόμοιο. Και αυτό κάνει ο Κύριος με έναν εξαναγκασμό. Θέλετε να βάλω τη λέξη εξαναγκασμό μέσα στα εισαγωγικά? Όπως θέλετε. Άκουσα τι λέει. Και ευθέως ινάγκασε ο Ιησούς, εμβήνε στο πλοίο και θέλω. Ινάγκασε. Αναγκάζει ο Ιησούς, αναγκάζει ο Θεός, βεβαίως αναγκάζει. Αλλά αυτό το ινάγκασε, προσέξτε εδώ, δεν περιορίζει ποτέ την ελευθερία μας, αλλά ουσιαστικά διασώζει την ελευθερία μας, γιατί διορθώνει την λανθασμένη μας πορεία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Και εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός μας εξαναγκάζει. Και αφού ο Κύριος απέλυσε τους όχλους, ανέβηκε εις το όρος για να προσευχηθεί. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής, το δε πλοίον ήδη μέσω της θαλάσσης είναι βασανιζόμενον υπό των γημάτων, είναι γαρ εναντίος ο άνεμος. Ο όχλος έφυγε, φύγανε, ερημιά ήταν εκεί. Ο Κύριος επάνω εις το βουνό, εις το λόφον εκεί, προσήκεται. Οι μαθητές μέσα εις το πλοιάριον, αυτοί ξέσπασε άνεμος. Μας λέγουν, περιηγητέ και τελικά, ότι όταν ξεσπάσει άνεμος εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ, τόσο πολύ ανακατώνει τη λίμνη, είναι άλλο πράγμα. Και ενώ ήσαν κάποιοι από αυτούς ψαράδες, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, τρόμαξαν από την τριχημία που ξεσηκώθηκε. Ο Θεός ξεσηκώνει τέτοιες τρικυμίες. Μάλιστα, μια παράλληλη περίπτωση, όταν σήκωσε τρικυμία ο Κύριος, στην περίπτωση του Ιωνά. Αυτός πήγε κάτω στο αμπάρι και κοιμήθηκε. Οι ναύτες αγωνίζονται. Τι θα κάνουμε? Πάνε και του λένε, σήκω, να προσευχηθείς και εσύ στο Θεό σου. Άλλο Θεό είχαν αυτοί, ιδωλολάτρες. Και εσύ ραγχή, και εσύ ροχαλίζεις εδώ κάτω. Και λέει ο Ιωνάς, πετάξατε με εις την θάλασσα, εγώ είμαι η αιτία της τρικυμίας. Ακούσατε? Εγώ είμαι η αιτία της τρικυμίας, πετάξατε με στη θάλασσα. Μη γέρητο, είπανε. Να έχουμε και στην συνείδησή μας ένα έγκλημα ότι σε πετάξαμε στην θάλασσα. Ακούστε που σας λέω. Και πράγματι τον πέταξαν στη θάλασσα. Ακαριέως έγινε γαλήνη. Είπα ακαριέως για να μην πουν τριχημία ήτανε, κάποια φορά πέρασε. Και λέει ένα σύγχρονος ποιητής, ακούστε τον στίχο, αυτό είναι πολύ πολύτιμος. Αλίμονος εκείνων που ρίχνει λάδι στο νερό, ρίχνει λάδι στη θάλασσα να γαλινέψει, όταν ο Θεός ταράζει τα νερά. Εσύ θέλεις να έχεις μια ειρήνη με τους ανθρώπους, μα όταν ο Θεός ταράζει τα νερά, ποιος είσαι εσύ εκείνος ο οποίος θα έρθεις να σώσεις τα πράγματα? Στη λίμνη λοιπόν τώρα ταράζονται τα νερά. Οι μαθητές έχουν φρικιάσει και δεν ήταν αρκετό το ότι φρικίασαν από την τριχημία, ότι θα μπορούσαν να χαθούν, εκείνο το βράδυ θα μπορούσαν να πνιγούν, αλλά και κάτι άλλο. Ξαφνικά, αγαπητοί μου, τι ξαφνικά, βλέπουν και τον Κύριο μεταξύ 3 και 6 το πρωί. Η τετάρτη φυλακή, η φυλακή δηλαδή η τετάρτη σκοπιά που φυλούσανε, ήταν 6-9, 9-12, 12-3, 3-6 το πρωί. Κατά την τετάρτη λοιπόν σκοπιά, φυλακή, βλέπουν τον Κύριο να έρχεται επάνω στα κύματα να περιπατεί ο Κύριος. Φοβερό! Και τότε λέει από το φόβο τους έκραξαν. Όλοι τον είδαν οι μαθητές. Λέγει εδώ ότι πάντες αυτόν είδαν, όπως μας πληροφορεί ο Μάρκος. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και ένα ερώτημα σε όλους μας. Ποιος είναι ο Ιησούς? Αυτό θέλω να το προσέξετε. Ποιος είναι ο Ιησούς? Κάνει το θαύμα. Μετά περπατάει επί των γημάτων. Ποιος είναι ο Ιησούς? Μας πληροφορεί το βιβλίο του Ιώβ το εξής. Είναι στο 9ο κεφάλαιο. Ο Σίων την υπ' ουρανών εκθεμελίων είδε στήλοι αυτής σαλεύονται, ο Θεός που ο λέγον το ηλίο και ούκ ανατέλει, μπορεί να πει στον ήλιο να μην ανατείλει, κατά δε άστρον κατασφραγίζει, μπορεί να κρατά κλεισμένα σαν σε σφραγισμένο κουτί τα αστέρια. Όταν είσαι στον ουρανό μόνος, αυτός που ετάνησε, άπλωσε τον ουρανό μόνος, δεν ήθελε ανάγκη να τον βοηθήσει κανείς, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι. Προσέξτε, οι Άγιοι Άγγελοι δεν συντελούν στη δημιουργία. Δεν συντελούν στη δημιουργία, ούτε πελάχιστον. Οι Άγιοι Άγγελοι απλώς. Μας το λέει πάλι το βιβλίο του Ιώβ. Όταν είδαν, λέει, τα αστέρια, εξάλλου προηγήθηκαν από τους Αγίους Αγγέλους, τότε λέει, άγγελοι είναι σαν με δοξολόγησαν. Όταν είσαι στον ουρανό μόνος και περιπατών ως επεδάφους επιθαράσεις και περιπατών σαν σε ξηρά επάνω εις την θάλασσα. Προσέξτε αυτό το στίχο. Οποιόν μεγάλα και ανεξιχνίαστα ένδοξάσαι και εξαίσια ον ουκέστα αριθμός. Δεν υπάρχει αριθμός στα σπουδαία που ο Θεός ενεργεί. Ποιος λοιπόν περιπατεί τώρα? Ο Ιησούς επί των γημάτων. Είδατε εσείς ποτέ να περπατάει άνθρωπος επάνω στα κύματα, πάνω στη θάλασσα? Ποιος? Κάνε. Ώστε ο Ιησούς που τώρα περιπατεί επί της θαλάσσης είναι ο Ιαχβέ. Ο Ιαχβέ, δηλαδή ο Κύριος του Ισραήλ. Ακριβέστερα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γιατί γι' αυτόν ομιλεί ο Ιώβ, δια τον Κύριον του Ισραήλ. Είναι συγκλονιστικό, αγαπητοί μου. Άρα, ανάμεσα στον Ιαχβέ, Ιαχβέ θα πει Κύριος, εβραϊκά. Μην μπερδεύεστε που λένε Ιαχβέ ή Χιλιαστέ, κάνουν καταχρήσεις αυτοί. Άρα, ανάμεσα στον Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης και τον Ιησούν, υπάρχει ταυτότης. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο ίδιος. Είναι η υπόστατο σοφία του Θεού. Ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Καταλάβατε? Εάν αυτό, ζώντας τον κόσμο αυτόν, δεν το καταλάβαμε, δεν καταλάβαμε τίποτε από τον χριστιανισμό. Μάλιστα έβγαλε ο κύριος Σωτηρόπουλος ένα βιβλίο. Είναι αρκετός καιρός που το έχει κυκλοφορήσει, με τίτλο «Ο Ιησούς Ιαχβέ». Δηλαδή, ο Ιησούς που είναι Ιαχβέ, που είναι ο Κύριος. Στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνος που τους περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα, εκείνος που μιλάει στο Σινά, εκείνος που ρίχνει το μάνα, εκείνος που καθοδηγεί το λαό του. Ποιος είναι? Δεν είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός. Είναι ο Θεός Λόγος. Αυτός είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Ο Ιαχβέ, όπως λέγει ο Ισαΐας. Ο Κύριος του Ισραήλ. Ο Κύριος του Ισραήλ. Δηλαδή, ο ενανθρωπής σας ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας Θεός Λόγος. Σας τα λέγω σαφώς, τα λέγω αργά για να χωνευτούν αυτά τα πράγματα. Θα το πω άλλη μία φορά. Εκείνος που ήρθε στη γη αυτή και δεν κατάλαβε, δεν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν άξιζε που ζούσε. Και οι μαθητές που τον είδαν να περιπατεί επί της θαλάσσης, όπως σας είπα προηγουμένως, τρόμαξαν, ταράχτηκαν, νόμισαν ότι είναι φάντασμα. Βεβαίως, πολύ φυσιολογικό. Και από το φόβο τους έβαλαν φωνή δυνατή. Είναι εκείνο το «Α» που φωνάζουμε όταν τρομάξουμε. Μάλιστα, όταν τρομάξουμε από, από κάτι το οποίο είναι μεταφυσικό, που δεν έχει σχέση με τη φύση, δεν είναι η περίπτωση να δω μια γάτα να περάσει, ένα σκύλο, μια στραπή, μια βροντί, αλλά κάτι που είναι υπερφυσικό, ο άνθρωπος τόσο τρομερά φοβάται, ώστε κυριολεκτικά διαλύεται. Αισθάνεται τα σωθικά του, τα νεφρά του, τα πάντα, ότι έχει διαλυθεί. Αυτό έπαθαν, αγαπητοί μου, οι μαθητές. Και ευθέως ελάλησεν αυτής ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αμέσως λάλησε ο Κύριος όταν εκείνοι βάλαν τη φωνή. Τι τους είπε? «Πάρετε θάρρος. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Πόπο, εγώ είμαι. Μη φοβόσαστε». Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο Κύριος να ομιλεί. Να ομιλεί με τη γνώριμη φωνή, όπως τον ήξεραν οι μαθητές. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει «Τα πρόβατα αυτό ακολουθεί». Ότι είδαση γνωρίζουν τη φωνή αυτού, γνωρίζουν τη φωνή του. Και ο φόβος των μαθητών έφυγε. Η φωνή του Χριστού. Η φωνή του Χριστού είναι κατατεθειμένη, αγαπητοί μου, εις το Ευαγγέλιο, και από εκεί γίνεται γνώριμη. Ακόμη η φωνή του Χριστού γίνεται γνώριμη και από τα γεγονότα μέσα εις την ζωή. Μπορεί να πει ο άνθρωπος, αυτό το επιτρέπει ο Χριστός, τον ευχαριστώ. Αυτό που διαβάζω στο Ευαγγέλιο το είπε ο Χριστός, τον ευχαριστώ. Πάντως, είτε το Ευαγγέλιο, είτε στα γεγονότα, ο Κύριος βεβαιώνει και λέγει, εάν τις ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, της ψυχής εννοείται, και εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσομαι ταυτού και Αυτός με τεμού, που λέγει εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και τι έλεγε η γνώριμη φωνή? «Θαρσείτε, εγώ είμαι. Πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Θυμόστε και εκείνη την περιπέτεια του Αποστόλου Πέτρου, που ήθελε να βεβαιωθεί, εάν λέγει η Κύριε είσαι εσύ, πες να περπατήσω και εγώ. Περπατούσε και ο Πέτρος. Έγινε αντίθυπον του Χριστού ο Απόστολος Πέτρος. Κάποια στιγμή όμως φοβήθηκε. Είδε ένα πλώριο χήμα και φοβήθηκε. Οπότε αρχίζει να βουλιάζει. Και τότε τον πιάνει ο Κύριος από το χέρι και του λέει «Ολιγόπιστε». Δεν τον είπε άπιστο, τον είπε «Ολιγόπιστε». «Εις τι εδίστασες, σε τι δίστασες». Εγώ είμαι, όχι κάποιος άλλος λοιπόν, που δεν έχει σχέση μαζί μου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Ον, ο Υπάρχον, ο απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης. Εγώ είμαι ο Δημιουργός του παντός, εκ του μειόντος, εκ του μηδενός δηλαδή. Εγώ είμαι ο Δημιουργός του ανθρώπου, σύμφωνα με τη δική μου εικόνα. Εγώ είμαι ο συντηρών και κυβερνών τα σύμπαντα, όπως και τον κάθε άνθρωπον ξεχωριστά. Εγώ είμαι ο Κύριος του Ισραήλ, ο φοβερός Θεός. Εγώ είμαι ο Σωτήρ, ο μοναδικός Σωτήρ, ο οντολογικός Σωτήρ, ο Σωτήρ των υπάρξεών σας. Εγώ είμαι, μη φοβήστε, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τους καιρούς, ούτε τον διάβολο, ούτε τον κόσμο, γιατί όλους αυτούς με τη θεανθρωπίνη μου φύση τους έχω νικήσει. Αγαπητοί, όσο μελετούμε την περικοπή αυτή, τόσο καταλαμβανόμεθα από ένα δέος. Από το ίδιο δέος που κατελήφθησαν οι μαθητές και ελθόντες μέσα στο καΐκι τώρα και προσεκίνησαν αυτό τον προσκυνούν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός Ή πράγματι είσαι Υιός του Θεού. Έτσι αναγνωρίζεται ο Ιησούς διαρκώς μέσα στην ιστορία, δηλαδή στα γεγονότα και στην Αγία Γραφή. Θα το πω τρίτη φορά και αλίμονο σε εκείνον που δεν αναγνώρισε τον Ιησού στα γεγονότα και στην Αγία Γραφή, έσαι μια ζωή και φεύγει από τη ζωή αυτή. Τι κρίμα, εις μάτιν. Αν κανείς μπορεί αυτά τα δύο να τα μελετά και να τα βιώνει, Αγία Γραφή και τα γεγονότα, τότε και την γνώριμη φωνή αντιλαμβάνεται και τον Ιησού βλέπει, εντός εισαγωγικών, αυτό το βλέπει. Τον βλέπει εν εσόπτρο, γι' αυτό εντός εισαγωγικών. Εσόπτρον είναι ο καθρέπτης. Για να τον δει πρόσωπον προς πρόσωπον μετά την Ανάσταση των νεκρών. Και η περιπέτεια του Πέτρου σε όλο αυτό το περιστατικό είναι ομοίως για μας μια ακόμη σπουδαία διδασκαλία. Γι' αυτό γενικά να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αυτή την περικοπή, άμα θα πάτε σπίτι σας, ξαναδιαβάσατε την. Θα σας σταθεί σίγουρα χρήσιμη. Έχουμε πολλά να συναγάγουμε. Ωστόσο, με όλα αυτά, στερεώνεται η πίστη μας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Και εκεί στερεώνεται η πίστη μας. Σε μια εποχή χαώδη που τα πάντα βυθίζονται και τα πάντα κρυμνίζονται, δεν μας μένει παρά μόνον ο Χριστός με τη γνώριμη φωνή Του που μας βεβαιώνει: θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε.